Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku 5. oktobra zapisala Brankica Drašković, docentica na odsjeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Dan kada smo na smetlište istorije poslali ono koji je bio odgovoran za milione izbjeglih, raseljenih, ubijenih tokom te decenije. Pevali smo tada kad se neko nečem dobrom nada, ali smo nas nemili događaj iz 2003. zaustavili.
Što o razlozima i cijeni nabavke ruskih migova, kažu Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za obranu.
Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna?
Naravno da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je, ne postoji veći prioritet.
Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe, pitanje je nakon najave izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna u Sarajevu.
Tenk na kome 5 pripadnika specijalne jedinice Bosna slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
Civilni aktivista Goran Bubalo.
BiH je vrlo siromašna zemlja. Spomenik koji košta 183.000 maraka je što u školu možemo opremiti sa tim novcem.
Toliko u uvodu o ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Brankica Drašković, novinarka, dokumentaristica i docentica na odsjeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Subota, 30. septembar. Posljednjih četvrt veka, osim sačuvati goli život na Balkanu, najvažnije je bilo ostati mentalno zdrav, a to si mogao samo u nekom svom mikrokosmosu. Moj je uglavnom bio omeđen muzikom. Svakodnevni jutarnji rituali uz kafu, čitanje vesti na internet portalima i objavane društvenim mrežama, obavezno je i pakovanje muzike za preživjeti dan. Ovog jutra prva se na playlisti slučajno našla pesma Control, mladog britanskog post-punk benda, pa sad reći ću u prevodu, Očajni novinar, čiji naziv idealno oslikava osjećaj pojedinaca i novinarskih udruženja u Srbiji koje vode aktualnu bitku za slobodu medija. Veoma me pogađa i brine blato u kojem se već godinama beznadežno valja profesija. Mala doza kritičkog razobličavanja mraka i besmisla u kojem živimo ipak večeras stiže sa TV ekrana. U programsku šemu vratio se Kesić sa Ajmo mi ono naše. Kesić i ekipa Newsneta još su jedno malo svetlo u mraku, ali samo za nas koji gledamo preko ramena. Šta su naše 24 minuta jednom nedeljno za njihova svakodnevna 24 sata? Nedelja, 1. oktobar. Dan provodimo u montaži dokumentarne televizijske serije Borderline Soundtrack. Tema je uloga i značaj muzike u kulturi otpora na postjugoslovenskom prostoru iz ugla nekoliko generacija muzičara koje vode iste vrednosti u tom angažmanu. Prateći hronologiju društveno-političkog konteksta od kraja 80. godina i raspada SFRJ do aktuelnog trenutka, u seriji kroz 10 polučasovnih emisija predstavljam različite primere društvene angažovanosti muzičara. Mnogi su me pitali zašto se bavim tako marginalnom temom, koga to interesuje. I brojni sagovornici su mi tokom razgovora više puta natukli konstataciju, ali znaš, mi smo poražena manjina. Jedan poznati muzičar odbio je da govori za seriju pod izgovorom sasvim je besmisleno hvaliti se porazima. Iz mraka montaže i mržnje 90-ih, na toj sam epizodi, umjesto predaha u sunčanom nedeljnom popodnevu, pažnju mi privlače dramatični snimci koji stižu iz Španije. Pendreci i nasilje u punom zamahu, na ulicama Barcelone okrvavljene glave golorukih građana. U Madridu španski nacionalisti uz nacistički pozdrav pevaju falangističke pesme. Društvene mreže usijane od komentara. Mnogi bi u antifašističku revoluciju. Što bi rekao Damir Avdić u svojoj pesmi 51, pa skinite se više sa društvenih mreža. Neprijatelj napred zna svaki vaš korak, osim ako to nije sve od koraka. Ponedeljak, 2. oktobar. Ispunjavam radnu obavezu i prisustvujem prijemu Brucaša na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Otek za medijske studije upisao je 14. generaciju studenata. Ove godine ime odseka dobrodošlicu studentima prvo je poželjala koleginica Marina Fratucan. Bez okolišanja, već u prvoj rečenici suočila ih je sa poražavajućom aktualnom medijskom slikom, koja prema nekim istraživanjima ukazuje na to da je Srbija na korak od autokratije. Utorak, 3. oktobar. Danas je pola godine od kako sam u mraku montaže. Ide sporo, budžet je štap i kanap, teško nabavljam potreban arhivski materijal i dozvole za korišćenje muzike. Autori baš i nisu agilni u odgovaranju na mailove kao ni izdavačke kuće. Zanimljiviji deo ove priče su organizacije koje se bave zaštitom autorskih prava, a zaduženi su i za prosljeđivanje podataka o nosiocima prava na muzička dela. Ljubazni menadžer iz jedne hrvatske izdavačke kuće, kojom sam se danas požalila u telefonskom razgovoru, tešni me sa pričom o pesmi Odlazak Tina Ujevića, koji je uglazbio Arsen Dedić. Zakonskih naslednika pokojnog Ujević ima 21. Svi su rastuci po belom svetu, pa vi stisnite petlju da odlazak koristite za neko svoje delo. Pesma je zarobljena baš kada trenutno u mom slučaju Bilećanka. Priča kojoj nema kraja. Nekoliko puta sam do sad pomisla kako bi zapravo interesantnije bilo da sam pravila dokumentarac o tome kako sam se dovijala za dobijanje saglasnosti za korišćenje pesama. Sigurna sam da su Apih i Pijade tamo negdje na nebu saglasni da Bilećanka se pusti u Borderlandu i zadovoljni što duh otpora kroz njihovu pesmu još uvijek živi među nekima. Sreda, 4. oktobar. Danas je 47 godina od smrti Janis Joplin. Mnogi mediji i muzički portali sećaju se nebeske rakete kako je Janis metaforično opisana u potresnoj biografiji o žiljci slatkog raja i u kojoj spisateljica Alice Collis ne donosi samo priču o jednoj od najtalentovanijih američkih muzičarki i buntovnici bez premca, već i u kulturnoj istoriji jednog interesantnog razdoblja koje je promenilo svet. Dok puštam sa YouTube kanala neke od njenih pesama, pitam se kako bi izgledao svet danas da nije bilo rock'n'rolla. Njegov doprinos ne samo kao muzičku pravca, nego i način razmišljanja i stila života je ogroman u osvajanju prostora slobode. Kroz njega je uveden jedan novi sistem društvenih vrijednosti koji je podrazumevao i građanska prava, slobode, rodnu ravnopravnost, razumevanje za sve drugačije. 90. su ponekima dokinuli iluziju da rock and roll nešto može da menja. Donekle se slažem sa tom tezom da nas je isprazna i glupava muzika kao deo spektakularizovane medijske kulture pregazila, ali ne treba zaboraviti da rock'n'roll ni tada kada je pomerao granice nisu baš svi slušali. Zato što bi rekao Cane, rock'n'roll će biti večan dok su mu neka deca verna. Četvrtak, 5. oktobar. U ranim jutarnjim satima odlazim na fakultet da održim čas studentima 3. godine novinarstva. Pitam ih onako usput dok se upoznajemo sa planom nastave za ovaj semestar, da li znaju po čemu je današnji datum značajan. Od 22 koliko je prisustvovalo času, njih 10 priznalo je da pojma nemaju, ostali su se pravili da znaju. Čitam i nekim javnim ličnostima taj datum ne znači ništa. Izgleda da je iz godine u godinu sve manje onih koji se žele sećati ili učiti lekcije iz 90-ih. Dok se vraćam kući, slike ne samo 5. oktobra 2000. godine, nego i celih 90-ih naviru mi iz sećanja. Slike ratnih srhota koji sam se nagledala u Bosni, agonije napuštanja rodnog rada, izbjegličkog čemera koji sam prolazila u Beogradu, proplakanih dana i noći zbog gubitka nekih dragih ljudi, tuge zbog razdvajanja od porodice i prijatelja rasutih po svetu, svakodnevnih protestnih šetnji, promrzlih nogu, gutanja suzavaca, primanja pendreka po leđima, neprospavanih noći zbog stravičnih zvukova NATO avijacije koja nas je danonoćno zasipala razornim bombama. Prisjećam se kako smo od 24. septembra do 5. oktobra redakciju televizijske produkcije Urban, za koju sam tada počela da radim, svaku noć stavili na drugu lokaciju zbog prijetnji hapšenjem i oduzimanjem opreme. Snimali smo i slali svoj izveštaj na trakama avionom za Crnu Goru da bi građani Vojvodine ne mogli barem preko satelita da vide i čuju šta se događa u njihovom mračnom dvorištu. I mogli bih još milion razloga da navedem zbog čega je 5. oktobar za mene važan istorijski datum. Dan kada smo na smetlište istorije poslali ono koji je bio odgovoran za milione izbjeglih, raseljenih, ubijenih tokom te decenije. Pevali smo tada kad se neko nečem dobrom nada, ali su nas nemili događaje iz 2003. zaustavili. Batrgali smo se još koju godinu, a onda su nas zajahale neke nove murte, pa onda opet kurte i spustile roletne. Za to što sada virimo kroz njih smo možda svi krivi jer smo dozvolili. Petak, 6. oktobar. Rano ujutro odlazim na zakazani pregled kod fizijatra. Bolovi u ramenu koji su se javili još prošle godine ne jenjavaju. Zdravstveni bilteni uz svakodnevno komentarisanje besmisla u kojem živimo sve više postoji tema broj 1 u razgovorima kako sa mojim životnim staputnikom Srđanom, tako i sa prijateljima. Prelomne 40. podebljale su naše zdravstvene kartone, ali tešimo jedni druge da je dobro sve dok god još možemo da radimo ono što želimo. Sitno brojimo do koncerta Nikeva u Beogradu. Nama dovoljno.
Bio je to dnevnik Brankice Drašković, docentice na Osijeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 7. do 13. oktobra dnevnik će voditi Nebojša Zelić, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku su teme tjedna koje su dominirale u našim programima. Katalonski referendum o nezavisnosti bio je svjetska tema tjedna. Naš Dragan Štavljanin u svom podcastu ima više detalja.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Problem Katalonije se ne može rešiti, on se može samo podnositi. Ostatak Španaca mora tolerisati Katalonce, a Katalonci moraju tolerisati preostale Špance. Kazao je vizionarski čuveni filozof José Ortega y Gasset 1932. godine u Španskom parlamentu u turbulentnim vremenima u kojima se našla druga Španska republika, koja je omogućila autonomiju Katalonije, što je bio jedan od glavnih uzroka građanskog rata od 1936. do 1939. godine, čiji je epilog bio pobjeda generala Franka i uvođenje skoro 40-godišnje diktature. Skoro čitav vek kasnije pitanje položaja Katalonije ponovo potresa Španiju, a vlasti u Madridu očito nisu izvukle nikakvu pouku iz proročanskog stava Ortega i Gasseta, koji u današnjim okolnostima znači da se moraju itekako uvažavati specifičnosti i interesi Katalonije, te da je jedini način da se očuva jedinstvo zemlje davanje izuzetno visokog nivoa autonomije ovoj regiji, a ne njeno smanjivanje, što je vlada Mariana Rajoya učinila 2010. godine, te zaklanjanje iza zakona koji je u ovakvim okolnostima isprazna forma jer ne odražava stanje na terenu. Zvanični Madrid insistira na ustavu koji definiše Španiju kao nedeljivu zemlju, te navodi da suverenitet pripada španskom narodu, što znači da referendum može organizovati jedino centralna vlast, a u slučaju zahtjeva Katalonije o njenom eventualnom odcjepljenju, morali bi da se izjasne svi građani u zemlji. Rezultati referenduma na kome je glasalo 42,3% birača očito ne može biti legalna i legitimna osnova za proglašenje nezavisnosti Katalonije, iako bi ta izlaznost bila sigurno veća da nije bilo represije španske policije i drugih institucija. Doduše, katalonski lideri najavljuju proglašenje nezavisnosti, što će svakako dodatno zaoštriti situaciju. Međutim, ako vlasti u Madridu, kao što najavljuju, budu reagovale potpunim ukidanjem autonomije ove regije, time će samo pojačati secesionističke težnje. Sličan efekat bi imala i odluka španskih vlasti da raspišu izbore u Kataloniji u nadi da će se rešiti vladajuće pro-independističke struje u regionalnim institucijama. To će izazvati samo kontraefekat i u trenutku kada većina Katalonaca bude za nezavisnu državu, španske vlasti to neće moći da spreče ni silom. Uostalom, istorija je prepuna takvih primjera. Do tada Španiju će potresati kriza koju neće moći da ublaži ni Evropska unija. Za razliku od nerešenih etničkih sporova koji se obično definišu kao zamrznuti sukobi poput onih na Kavkazu, ovo bi mogao da postane veoma vreo konflikt, i to u srcu Evrope.
Pogledajte i video na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
U Srbiju je poslije skoro godinu dana najava stiglo i 6 ruskih MIG-ova. Remont i modernizacija ovih aviona Srbiju će koštati 185 milijuna eura. Detalje ima Iva Martinović.
Pogled ka nebu u iščekivanju 6 MIG-ova je krajem 2016. usmerio današnji predsjednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić, kada je bio u nezvaničnoj posjeti Moskvi. Od tada do danas datum njihove isporuke više puta je menjana. Najčešće su njihov dolazak najavljivali upravo Vučić, te sadašnji i bivši ministri odbrane Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević. Sada predsjednik Srbije poručuje da će o MIG-ovima govoriti tek kada stignu, te da će narednih dana sve stvari oko toga biti jasnije. Makedonije.
Tada ću moći da vam kažem da to pripada Srpskom ratnom vazduhoplovstvu, što je za nas veoma važno, jer pre nekoliko godina mi de facto nismo ni imali ratno vazduhoplovstvo. Ne zaboravite, smo kupili 9 helikoptera od Nemaca i Francuza, da smo kupili 2 ruska helikoptera, da posle toga nam ostaje protivvazdušnu odbranu, ali pošto brinemo o svojoj nezavisnosti i slobodi svoje zemlje, nastavit ćemo sa tim. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svoju slobodu i nezavisnost.
Pitanje od koga planira da se brani, a koje je u javnosti postavljeno od najave nabavke MIG-ova, Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove ocenjuje kao zlonamerno.
Svaka država, civilizovana država, nekako na ovom svetu štiti svoje nebo, tako da svakakve pretnje postoje, pa i unutar samog NATO-a pa postoje međusobne pretnje. Tako da to pitaju uglavnom ljudi koji su ili zlonamerni ili nestručni.
I druga pitanja u vezi sa nabavkom MIG-ova ostaju nedorečena, među njima i ono koje se tiče potrebe za ovakvim avionima koje deo stručne javnosti, za razliku od predstavnika vlasti, smatra legitimnim. Katarina Đokić.
Svakoj nabavci treba da predstoji strateška odluka šta je to što u stvari nama treba. Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna. Naravno, bilo bi dobro imati, ali prosto postavlja se pitanje šta ćemo dalje.
Prema informacijama koje prenose mediji, ruski avioni u Srbiju će stići rasklopljeni na veće celine i ofarbani u šaru i sa oznakama Vojske Srbije, a bit će sastavljeni i funkcionalni u sljedeće 2 nedelje kako bi svoju premijeru, prema najavama ministra odbrane Aleksandra Vulina, imali na paradi 20. oktobra. Povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, u Srbiju stiže i delegacija iz Moskve predvođena ministrom odbrane Sergejom Šojgom. Posle toga počinje procedura remonta i modernizacije ovih aviona. Od prvobitne informacije da je reč o poklonu Ruske federacije, stiglo se do cifre od 185 miliona evra. Koliko će Srbiju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, koštati ovaj posao? Za Vladimira Đukanovića zlonamerno je i pitanje koje se tiče novca koji će Srbija uložiti.
Veoma su zlonamerni zato što da smo kupovali bilo šta što je vezano i zato avijacijsku koštalo bi nas 5 puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo.
A oni koji kažu da Srbija ima drugih prioriteta za ovoliki...
Pa mislim da je najveći prioritet da zaštitite sopstveno nebo i da zaštitite vašu teritoriju i vašu zemlju. I naravno da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je, ne postoji veći prioritet.
U odlučivanje o prioritetima trebalo je da bude uključena stručna javnost, odgovara Katarina Đokić. Neizbežno ostaje i pitanje političke odluke imajući u vidu vojnu neutralnost zemlje. Iz vrha vlasti poručuju da se ovdje ne radi o vojnom okretanju Rusiji, već isključivo o obnavljanju zastarele tehnike.
Da sa stanovišta NATO nema problema jer postoje članice NATO koje prosto usled finansijskih ograničenja dalje koriste neko sovjetsko naoružanje. E sad, naravno, svaka nabavka naoružanja je i politička odluka, ali istovremeno i ekonomska odluka.
Zato bi celu priču oko nabavke ruskih MIG-ova trebalo posmatrati sa aspekta svrsishodnosti. Ako je verovati najavi predsjednika Srbije, ona bi trebalo da bude jasnija narednih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podizanje spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu obnovilo je polemike o prirodi rata u Hrvatskoj. Dok Srbija tvrdi da je posrijedi bio građanski rat, Zagreb tvrdi da je bilo žrtava srpske agresije. Priredio Enis Ebić.
Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odbacio je danas Vulinovu tvrdnju o građanskom ratu.
U Hrvatskoj je bila brutalna velikosrpska agresija i Hrvatska je vodila pravedan, obrambeni, domovinski rat. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i pobijedili, donijeli smo mir i slobodu.
Vulin je bio u Šibeniku na ustoličenju novog episkopa dalmatinskog Srpske pravoslavne crkve Nikodima, a to je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje o postavljanju spomenika Milanu Tepiću u Beogradu. Tepić je kao major JNA 91. u Bjelovaru digao u zrak skladište municije kojom prigodom je uz njega poginuo jedan 20-godišnji regrut JNA i 11 njegovih vršnjaka, pripadnika hrvatskih snaga, a 100 ljudi je ranjeno. 30 regruta JNA i 70 hrvatskih vojnika i civila. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova službeno je prosvjedovalo kod beogradskih vlasti, ocjenjujući da je ovaj njihov potez u suprotnosti sa nastojanjima Republike Hrvatske da, bez obzira na ne tako davnu agresiju Srbije i JNA na Hrvatsku, izgrađuje dobrosusjedske odnose. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Tešarić u izjavi za naš program podsjeća da je napadom na Vukovar i Dubrovnik nesumnjivo izvršena agresija, ali i da je bilo elemenata građanskog rata.
Političari trebaju vrlo pažljivo tematizirati sve što je vezano uz rat i pristupiti ratu kroz složenije definicije kako bi se razvijali dobrosusjedski odnosi i kako bi se u definicije rata ugradile one činjenice koje su već utvrđene, kako o tijeku bitaka, tako i kroz sliku o ubijenima i nestalima.
Ona podsjeća da se izborom osobe koje se diže spomenik šalje poruka mladima.
Republika Srbija trebala bi voditi računa o ubijenima i njihovim obiteljima i još jednom razmotriti odluku o postavljanju spomenika, jer danas gradimo povjerenje, a teško je graditi povjerenje kada se ne uvažavaju žrtve i stradanja.
Iz Ministarstva hrvatskih branitelja na ovu Vulinovu izjavu kažu kako ona nije dobar temelj za stvaranje dobrosusjedskih odnosa, o čemu politički vrh Srbije ovih dana toliko govori. HDZ-ov potpredsjednik Sabora Milijan Brkić kazuje pa kako je teza o građanskom ratu pokušaj aboliranja postavljanja spomenika Tepiću, koji je u stvari provokacija Hrvatskoj. On poručuje vlastima u Beogradu da se suoče s istinom da je njihov san o velikoj Srbiji srušen, jer će se tek tada moći razgovarati o boljoj budućnosti koju Vulin spominje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe, pitanja su sa kojima se u Bosni i Hercegovini susrećemo od rata na ovamo. Posljednji primjer najava je izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna u Sarajevskom parku preko puta druge gimnazije i ono pokreće još jednu dilemu, što se njime želi reći. Priču ima Dženana Halimović.
Tenk, na kome je 5 pripadnika specijalne jedinice Bosna, slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Radi se o originalnom i tokom rata zaista zarobljenom tenku, a bit će postavljen u parku preko puta druge gimnazije. Upravo to je bio i povod da nevladina organizacija Mreža za izgradnju mira postavi pitanje trebaju li Bosni i Hercegovini spomenici koji simbolišu retoriku rata. Uprkos neospornoj ulozi i hrabrosti specijalaca, tokom ratnih godina ovaj spomenik mogao bi slati krivu poruku mladim generacijama. Goran Bubalo, koordinator mreže.
Šta mi učimo svoju djecu? Da li mi našu djecu učimo da je rat dobra stvar, da su bombe, puške, tenkovi dobra stvar? Dakle, mi se borimo protiv militarizacije sa bilo koje strane da dolazi, bilo kakvog oblika daje. Mi nismo protiv spomenika specijalcima. Mi poštujemo bosanske specijalce koji su branili Sarajevo, odbranili Sarajevo. Ali imamo problema protiv postavljanja oružja ispred škole. Druga stvar, gdje ćemo taj tenk ukrenuti? Da li ćemo to krenuti prema borcima koji sad prostoju? Da li prema institucijama vlasti? Da li ćemo krenuti prema školi? U koga je upjeren? BiH je vrlo siromašna zemlja. Spomenik koji košta 183.000 maraka je, čitavu školu možemo opremiti sa tim novcem. Mi u Sarajevu vode nemamo, mi bavimo se s tenkovima.
Je li vrijeme, mjesto i način da se ovako obilježi uloga snaga koje su odigrale važnu ulogu u odbrani ophodljenog grada? Slaviša Šućur, tokom rata bio je tenkista u armiji Bosne i Hercegovine, a danas je delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Ratove, kaže, ne treba veličati. Ljudi, kao što je kaže i sam, išli su u njega jer su morali, jer su do toga dovele posljedice loših politika. Obilježiti, smatra, treba. Ali pita se čemu spomenici sada, naročito u svjetlu različitih tumačenja događaja iz 90-ih.
Vi imate uvijek to osjetljivo pitanje šta raditi, jel, s tom i takvom istorijom. Nismo mi jedini. I ako pogledamo, cijela Europa ili cijeli svijet su prepuni takvih spomenika. Zašto se to sad dešava 20 i nešto godina nakon rata? Da li je sad vrijeme da se takve stvari vraćaju? Mi, nažalost, kao društvo nismo se nikad u stvari oporavili. Ta priča o ratu nikad nije završena. Ja mislim da je to žalosna činjenica, da mi nismo bili u stanju da se odmaknemo, da se bavimo nekim drugim stvarima, nego smo, eto, još uvijek prisiljeni da vrtimo tu priču, da još uvijek pokušavamo dokazati da je naša istina prava i onda evo imaju takve stvari.
Umjetnik Nebojša Šerić Šoba, autor idejnog rješenja koje će u konačnici koštati 90.000 eura, od čega će dio platiti općina centara, dio inicijatori, udruženje veterani odreda policije Bosna. Zanimljiva je činjenica da će spomenik biti smješteni preko puta zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a tamo svako malo demobilisani borci traže svoja prava. Dok se izdvaja za spomenike, ma koliko zaslužnima, oni žive na rubu, baš kao Muje Malović i Mirsad Veličević.
Čovjek, demobilisani borac, da bi imao nešto od biza, mora moliti Boga da ga udari auto, da se razboli ili tako nešto, da bi dobio jednokratnu pomoć vrijednosti nekih 150-200 maraka. Znači, da on bilisanog borca nema nigdje ni na mapi.
Radio sam u vasom niskim pokolićima. Bio bi sad sigurno VK majster, ako ne bi u penziju odšao. Godinu dana sam primao ono, možda po četvrtinu plate. I to je stalo, tako da nemam ništa, mislim, baš ono, ništa.
Iz mreže za izgradnju mira, koja broji oko 100 članica različitih nevladinih organizacija, pokušali su na sve načine da natjeraju vlast da dva put razmisli. Pisali su i gradskom vijeću, obraćali se nadležnima, ali bez odgovora. Podsjećaju kako se, za razliku od ovih tema, ne bave time što škole nemaju ispravne toalete, što u njima nema vode, grijanja, niti što djeca s invaliditetom ne mogu normalno pohađati nastavu. Očekuju da kroz kampanju zloupotreba memorializacije u javnom prostoru pozovu građane da joj se suprotstave, navodeći kako od toga koristimaju samo etnonacionalne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske i crnogorske, traje duže od dvije decenije, spor oko imovine i gazdovanja vjerskim objektima i dalje je poseban problem. Nakon posljednjih događanja na Cetinju ispred crkve na Čipuru, gdje je policija onemogućila okupljanje pristalicama Crnogorske pravoslavne crkve, hitno rješavanje toga problema traži upravo ta crkva. Lela Šćepanović zna više.
Ključevi crkve na Čipuru, koju iz Crnogorske crkve nazivaju mauzolejem Petrovića, u kojoj su sahranjeni kralj Nikola i Ivan Crnojević, su u posjedu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Podgorica, Zlatko Bulić je danas kazao da zbog policijske odluke mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo i svještenstvo nije služio najavljeni parastos u crkvi na Čipuru, nego ispred biljarde.
U crkvi koja je vlasništvo prijestavnici Cetinje, Srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja Crnogorsko-Primorska mitropolija, a u suštini je samo sluganska institutura Beogradske patrijaršije, bez ikakve najave i problema služi, a nama Crnogorcima kordon Crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup, pa smo parastos morali da služimo na Lijovi.
Crnogorska pravoslavna crkva zbog dešavanja u nedjelju na Cetinju od nadležnih državnih organa traži hitno rješavanje 4 njihova zahtjeva. Lav Lajović, đakon Podgorički.
Prvo, da nam se omogući da služimo u našim crkvama koje su gradili naši preci. Drugo, da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama i riješi crkveno pitanje u Crnoj Gori po Ustavu Crne Gore i međunarodnim standardima.
Nema tačnih podataka koliko je pravoslavnih vjerskih objekata na teritoriji Crne Gore, ali od ukupno oko njih 661 manastira, na Srpsku pravoslavnu crkvu je upisano, odnosno prepisano, oko 80% svih objekata. I savjeta Crnogorske pravoslavne crkve tvrde da je upis državne imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu izvršen bespravno, pa iz Crnogorske pravoslavne crkve od državnih organa još zahtijevaju povratak u vlasništvo države svih na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako objašnjava Lajović, bespravno upisanih vjerskih objekata.
Da se po službenoj dužnosti izvrši revizija, odnosno obnova katastra i nezakonito upisa postojećeg pravnog subjekta takozvane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja nije registrovana pred državnim organima Crne Gore, a upisala se bez ikakvog pravnog osnova i dokumenata 90. godina prošlog vijeka, po našoj procjeni u skoro 70 do 80% crnogorskih manastira i crkava.
ali mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kaže da Crnogorska pravoslavna crkva kao i svi drugi pravni subjekti ima pravo da stiče imovinu i gradi svoje crkve.
Ali nigde u svijetu, sem bojim se malo ovdje kod nas u Crnoj Gori, nema pravo da ugrožava i ime, i zvanje, i imovinu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.